Sveiki, kolēģi! Tad sākam integrācijas fonda padomes sēdi. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Vai ir kādi papildinājumi? Priekšlikumi nav, tad mums sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Un otrais jautājums šajā sēdē mums ir slēgtās daļas jautājums, kas mums ir palicis no iepriekšējās reizes, jo kolēģi nevarēja ierasties. Tad droši vien mums ir jāaicina nepupē, ja? Un jautājums tad mums bija par to, ka jūs sūtījāt vēstuli, bet jūs droši vien varētu arī izstāstīt tos nepupē viedokli šobrīd tā, lai visi ir un visiem tad ir iespēja arī uzdot jautājumus.
Jā, es esmu Dita Randarga, nepupē monitoringa departamenta vadītāja. Saistībā ar SIF atsūtītajiem jautājumiem par elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma normu interpretāciju attiecībā uz raidījumu valodām un nepieciešamību nodrošināt tulkojumu šiem raidījumiem, tad tā mēs esam minējuši gan jau maijā nosūtītajā vēstulē, gan arī vēstulē septembrī, tad raidījuma un televīzijā izvietojumās valodas jautājums nosaka elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Un elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums saistībā arī ar citiem normatīviem aktiem, piemēram, arī ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldības likumu. Visas šīs normas vērtējot kopumā, runājot par valodu, no likuma izrīma valoda ir nosakāma pēc tā skaņas celiņa. Tad pēc tā, ka šī valoda skan. Un attiecībā uz raidījumiem svešvalodās ir piemērojamas normas, kas attiecas uz tulkojumu, tad, ja tāds ir nepieciešams konkrētajai televīzijas programmai. Ja televīzijas programmas apraides atļaujā ir noteikts, ka tā ir 100% latviešu valodā, tad tulkojumam nav izmantojami subtitri, jo tad netiek sasniegts šis teikums. Valodas nosacījums par 100% latviešu valodu, tad raidījums ir dublējums latviešu valodā. Savukārt, ja televīzijas programma ir ar dalītu valodu, kā tas, piemēram, ir TV3 gadījumā, kad ir šis sadalījums 70%, manuprāt, latviešu valodā un atlikušā daļa var būt arī kādā svešu valodā, tad tulkojuma nodrošināšanai ir izmantojums arī subtitri. Jo attiecīgā apraides atļauja neparedz, ka ir jābūt 100% skaņai latviešu valodā. Attiecībā uz to, kādu raidījumu uzskatām par Eiropas audiovizuāliem darbiem, tad elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā ir pārņemta audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva. Un tiešā tekstā šī tā direktīva nosaka, ka Latvijā veidoti darbi ir Eiropas audiovizuālie darbi. Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs veidot literāru, dramatiskie darbi, seriāli, filmas, dokumentāli, mākslas, izglītojošie un tālīdzīgi radošie darbi. Līdz ar to attiecībā uz Latvijā veidotiem darbiem, tie ir uzskatām par Eiropas audiovizuāliem darbiem, un uz tiem ir attiecīgi attiecināmi arī nosacījumi, kas ietvert elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 32. Pantā, kas nosaka, ka Eiropas audiovizuālais darbs uzskatāms par darbu valsts valodā, tad, ja tas ir dublēts vai ieskaņots valsts valodā. Ja kādi citi nosacījumi uz valodu būtu attiecinām tikai tad, ja kādā citā ārējā normatīva aktā būtu kāda specifiska nosacījuma, ka konkrētais darbs vai konkrētā žanra darbs būtu uzskatāms, teiksim, par darbu valsts valodā arī tad, ja tas neskan valsts valodā, bet Latvijā šobrīd šādu normatīvo aktu nav. Vēl attiecībā uz valodas jautājumu vēlos ieskicēt jums tad mazu piemēru, ja raidījums tiktu veidots svešvalodā un tam tiktu nodrošināti subtitri valsts valodā, piemēram, pat ja tas būtu tehnoloģiski iespējams arī tiešraidēm, tad veidotos absurda situācija, kad Latvijā būtu, likumdevējs būtu paredzējis, ka ir televīzijas programmas, kuras ir 100% latviešu valodā, bet pie šādas interpretācijas, ka jebkas, kas ir nodrošināts ar subtitriem valsts valodā, skaitās valsts valodā, mums principā jebkura televīzijas programma varētu skanēt kaut vai turku valodā. Ja tai būtu subtitri latviešu valodā, tad tā būtu uzskatāma par valsts valodā veidot televīzijas programmu, kas pilnībā neatbilst nekādā veidā normatīviem regulējumam attiecībā uz raidījumu veidošanu latviešu valodā. Līdz ar to, ņemot vērā visas šīs te likuma normas un vērtējot tās savstarpēji, Apple TV joprojām paliek pie tā, ka raidījuma valoda ir nosakāma taisnā skaņas celiņa un atbilstoši elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma interpretāciju. Tagad es esmu gatava atbildēt jūs
jautājumu. Jā, paldies, Lomai, jautājums. Jā, labrīt, godātās kolēģis, godātie kolēģi. Droši vien, ka mums ir jāsaprot mazliet vispār, uz ko attiecas likums, un ar to es laikam sākšu, lai saprastu kompetentās iestādes atbildes uz jautājumiem. Kas ir likuma subjekts?
Likums attiecas uz elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, bet elektroniskie plašsaziņas līdzekļi raidījumu veidošana nevar veidoties divas paralēlās pasaules, kurā vienā būtu uzskatāms, ka raidījums valsts valodā ir latviešu valodā.
Nē, nē, tas nebija jautājums. Jautājums bija, kas ir likuma subjekts?
Jā, nu, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, to mēs esam norādījuši.
Jā. Kurš atbild par to, kāda ir raidījuma valoda un kādā valodā tiek nodrošināts saturs?
Raidījuma veidotājs, sākotnēji, tātad šī persona, kas rada raidījumu, viņa rada to konkrētā valodā. Attiecīgi pēc tam šis te raidījums ar konkrēto
valodu. Pagad, mieri, lēnām, iesim sarpa punktiem. Tātad, jūs sakat raidījuma veidotājs, kura norma to noteica, ka raidījuma veidotājs atbild par to, kādā valodā tiek raidīts raidījums? Kura tiesība norma to konkrēti nosaka?
Nu, tātad, jebkura persona, jebkurai personai, patiesībā, ir tiesības veidot jebkādu šo te radošo darbu, un šim te radošajam darbam, šai personai ir tiesības noteikt, kādā valodā šis darbs tiek veidots, tiesības izvēlēties šo valodu.
Jā, jā. Jautājums, kuram ir jānodrošina raidījuma valoda valsts valodā? Kurš atbild par to no likuma viedokļa?
Ir atšķirības starp to, kādā valodā ir jānodrošina raidījums un kādā valodā ir raidījums. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, tad ir viens raidījums, kas var būt jebkādā valodā. Uh-huh. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vēlas savā programmā izvietot šo te raidījumu. Tam ir jāizvieto raidījums atbilstoši saviem apraides atļaujas darbības pamatnosacījumiem. Tātad, ja 100% latviešu valoda, tad visu dublējam latviski, ja raidījums sākotnēji nav latviski. Ja nav 100% latviešu valoda, tad ir iespējami citi risinājumi tulkojumu nodrošināšanai. Taču tas nekādā veidā nemaina to, kādā valodā sākotnēji ir veidots raidījums.
Jūs man atbildējāt. Paldies, jūs man atbildējāt jautājumu. Paldies.
Kolēģi, jums vēl ir kas piebilstams?
Puses.
Nē.
Es gribu to jautājumu.
Jā, droši.
Es gribu uzpratīt, lai konkrētāk, tas 31. Pants likumā, viņš attiekot arī uz neatkarīgiem producentiem. Ja tur vārds producents domāts gan kā atkarīgs, gan neatkarīgs.
Jā, 31. Pants ir vērsts uz darbu kā tādu, neatkarīgi no tā, kas ir šī te darba veidotājs, vai tas ir televīzijas programmas pašas projekts, vai tas ir kāds pirkts, neatkarīgo producentu veidots. Tas, kas ir tas, ko mēs ņemam vērā, un tas, par ko elektroniskai plašsaziņas līdzekļi sniedz atskaits, likums paredz programmā iekļaut noteiktu apjomu, neatkarīgo producentu veidotos raidījumus un turklāt neatkarīgo producentu veidotos raidījumus latviešu valodā. Tāpēc tas ir tā kā izdalīts, bet valodas normas attiecas raidījumu kā tādu neatkarīgi no tā, kas šo raidījumu veidojas.
Labi. Man jautājums par to 32. pantu, tagad tas nākamais, tad tā kā tā gramatika gadā tur pārstrāk lietotos termins jautājums, ka pašsaņas līdzekļi to 4. daļu to var attiecināt arī uz neatkarīgiem producentiem, vai tas domāts ir viss tā 32. pantu jautājums ir pašsaņas līdzekļiem?
Tātad, kā jau es minēju, likuma subjekts, kā mēs šeit noskaidrojam, ir tāda elektroniskā plašsaziņas līdzekļa. Taču šajā te audiovizuālo mēdīju pakalpojumu jomā nepastāv divi dažādi paralēli regulējumi, kādā valodā būtu nu, par raidījumu valodām. Raidījumu valodas ir tādas, kādas viņas ir, kādā valodā šis raidījums skan, tādā valodā šis raidījums ir. Nevar vienā valstī nevar pastāvēt divi dažādi regulējumi valsts valodas izpratnē.
Labi, paldies.
Nu, tad tomēr mēs atgriežamies vēlreiz atpakaļ pie tā mani jautājumi, jo es negūpā atbildu. Klausoties tagad atbildu uz otru jautājumu, kas vēlreiz ir likums subjekts. Likums subjekts jūs minējāt elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, un jūs arī teicāt, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis atbilstoši savai, nu, teiksim, apraides atļaujai atbild par valodu, atkarībā no tā, kāda proporcija ir jāiemēro.
Jā.
Tātad, kur šeit ienāk tas neatkarīgais producents, un no kurienes jūs secināt, ka 32. pants attiecas arī uz neatkarīgo producentu? Un tad vēl trešais jautājums, kā neatkarīgais producents var ietekmēt to, kā tiek atskaņots raidījums plašsaziņas līdzeklī?
Nu, neatkarīgais producents var ietekmēt to, kā tiek atskaņots raidījums. Nu, principā, ja kādas tāda raidījuma izvietošana ir redakcionāla izvēle, un droši vien, kā elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, slēdzot līgumu par raidījumu izvietošanu savā programmā, nu, tad, ja neatkarīgais producents ir izveidojis raidījumu svešvalodā un negrib, lai tas tiek, teiksim, valsts valodā izplatīts, tad vienkārši viņš šajā programmā izplatīt nedrīkst.
Kur bija tad es vēlreiz prasīt? No, es no likuma, nē, es šobrīd runāju tikai no likuma viedokļa, jūs par līgumu runājat, es runāju no likuma viedokļa. Likums skaidri gājuši, mēs jau par to runājām, noteikts, ka par to, par valodu atbildību uzņēmas elektroniskais plašsaziņas līdzeklis. To runā gan 28. pāns, gan 32. pāns. Kurā vietā no šiem normām jūs saredzat neatkarīgo producentu atbildību? Par valodas, par valsts valodas lietojumu.
Nē, neatkarīgie producenti nav atbildīgi par to, vai elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ievēro savu apraides atļauju. Neatkarīgie producenti par to nav atbildīgi, bet neatkarīgie producenti veidojot savus raidījumus, raidījumā, nu, kaut vai beigu aprakstā, ir iekļauta informācija gan par raidījumu veidotājiem, gan par raidījumu izdošanas valsti un laiku, un tieši tāpat ir arī noteikti raidījumu valoda.
Jā, nav runa par raidījumu valodu, runa ir par raidījumu atspoguļošanu vai vienalga par subtitrēšanu vai dublēšanu, kur neatkarīgam producentam no šī likuma izriet pienākums nodrošināt to valsts valodas proporciju. Tas bija tas mans jautājums.
No attiecībā uz izvietošanu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmā, tā ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pienākums, bet tas nekādā formā un veidā nemaina to, kā sākotnē ir veidots raidījums. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis var strādāt ar to, ar ko viņam sākotnē iedod strādāt. Attiecīgi vai nu raidījums ir latviešu valodā un neko nav nepieciešams darīt, vai raidījums ir citā valodā un ir nepieciešams veikt šo te dublēšanu vai veikt subtitrēšanu, nu, attiecīgi, kas nepieciešams. Labi. Bet es nemēju sākotnējo valodu. Nekas no šī elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 28., 31. un 32. pantā minētā nemaina to, kā skan šis raidījums sākotnē.
Jā, jā, par to nav, neviens vispār šobrīd nerunā par to, kā viņš skan sākotnē. Runa ir par to, vai ir atbilstība likumam, un kurš nodrošina to, lai ir atbilstība likumam. Tas ir tikai, šajā tvērumā palieku.
Nu, par to, vai ir atbilstoši izvietots elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmā, konkrētā satura vienība, par to atbildību uzņemas elektroniskais plašsaziņas līdzeklis.
Paldies, un to es arī gribēju dzirdēt. Paldies.
Jā, Agnese, lūdzu.
Man laikam ir komentārs mūsu pašu savstarpē diskusija par šo, bet es saprotu, ka tā kā šī saruna liek uzdot jautājumus par to, vai atsaukties uz EPL šajā brīdī ir pamatota, lai pamatotu lēmumu. Ja? Okay.
Nē, es vienkārši jau saprastu, jā, kas ir lēmumu, kas ir likuma tvērums, bet tā jau nav EPL pēvērs kompetence.
Varbūt tā, papildu jautājums. Tātad, tā kā elektronisko plašsaziņu līdzeklis ir atbildīgs par to, lai strikti ievērotu pieļaujamās valodas robežas un sadalījumu, vai tas nozīmē to, ka, ja neatkarīgais producents ir sagatavojis raidījumu svešvalodā, tad tam vienkārši ir mazākas iespējas nokļūt ēterā. Jo vienkārši to nu, neņemta pretī. Plašsaziņas līdzeklis teiktu, o, mums jau pietiek to raidījumu, kas ir svešvalodās, un mēs varēsim to pārraidīt pēc kāda cita laika, jo mums vienkārši tā kvota par svešvalodas raidījumiem jau ir aizpildīta. Vai tā?
Nu, to es nevaru atbildēt, jo tā ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa redakcionāla izvēle, vai izvietot šo konkrēto raidījumu vai nē, vai viņu nodrošināt atbilstošu apraides atļaujai ar tulkojumu vai nenodrošināt. To es nevaru pateikt, ka ir mazāk iespēja tik tētrā, ja jūs skanat svešvalodā. Tas elektroniskā plašsaziņas līdzekļa jautājums.
Vienkārši šeit, es, lai saprastu, jo es neesmu no šīs jomas nozars, piemēram, TV3 gadījumā 70% saturam ir jābūt latviešu valodā, 30% var būt citā valodā, un tā cita valoda var būt ar tiem subtitriem.
Jā, tas procents, kas ir citā valodā atbilstoši elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam, ir jānodrošina ar tulkojumu. Tulkojumu var nodrošināt, piemēram,
ir... Piemēram, ir 70% ir, piemēram, filmas ārzemju, bet viņas ir nodublētas.
Tad tas ir saturs latviešu valodā. Jā, likums konkrēti paredz, ka saturs, kas ir dublēts vai ieskaņots valsts valodā, ir uzskatāms par saturu valsts valodā.
Bet, principā, viņiem varbūt 70% Hollywoods films ar
valsts
valodā un 30% ar subtitriem.
Jā, jo tad šī 30% skaņa var būt citā valodā, bet likums vienalga nosaka pienākumu tulkot.
Jā, to es saprotu.
Tur tu precedēši, es kā neatgriezis procesents, sagatavoju raidījumu divās valodās, būtu tālāk izplatīšanai elektroniskās plašsaziņas līdzekļu, un tad viņš jau tālāk atbild par to, kā demonstrē, piemēram, televīzijā. Ja viņam atļaujāt pateikts, ir kā viņš, nu, ka viņam jāievēro likuma prasības, ja?
Jā, bet raidījums ir vienā valodā.
Mm-hmm.
Raidījums ir vienā valodā, vai nu valsts valodā, vai svešvalodā.
Un zem termina tulkojums mēs saprotam arī subtitrēšanu.
Tulkojums ir arī subtitrēšana, bet tas nenozīmē, ka tad tiek nodrošinātas valsts valodas prasības. Jo valsts valodā, ja ir 100% apraides atļauja jābūt valsts valodā, saturam tad tulkojums nepalīdz šo te nodrošināt. Tāpēc ir jādublē. Pretējā gadījumā, kā es minēju, ja mēs ņemam par piemēru TV3 ziņas, kam ir jābūt latviešu valodā, tās nevar skanēt turku valodā ar subtitriem latviešu valodā. Tas nav saturs latviešu valodā. Tāpat arī Latvijas televīzija, piemēram, 100% latviešu valodā, nevar skanēt turku valodā ar subtitriem. Mēs sakam, ka mums ir latviešu valoda.
Kolēģi, mums ir vēl kādi jautājumi? Iespējams, ja mums lēmuma pieņemšanas gaitā vēl kaut kādi jautājumi radīsies, mēs jums varam uzdot arī rakstveidā. Palūk tad bildi. Ja?
Jā?
Jā. Labi, tad mēs varam teikt paldies.
Paldies.
Kolēģi. šajā jautājumā man nebija jāpieņem, bija tikai jāuzklās.
Tas
ir labi. Man no tvērā to, ka arī likums un jautājums tāpēc par lēmumu pieņemšanu mums tiek atlikts šobrīd. Pagarinājums mums ir pieņemts, tiek atlikts līdz brīdim, kad mēs padomas sēdē šo jautājumu.
Nu jā, tad šobrīd padomu pieņem zināšanai LPB viedokli. Man tikai jautājums par, ja mums ir šobrīd arī līdzīgs projekts uz noslēgumu pārskatu izvērtēšanu, kur arī ir nu, tā valoda, svešvaloda, tad kā mums darīt, vai mums no padomas mēs varam kādas vadlīnijas sagaidīt, vai mums jānākas padomas sēdī informēt par šo projektu?
Es domāju, ka droši vien jānākas padomas sēdī informēt. Es nedomāju, ka mēs šobrīd varēsim kaut kādas vadlīnijas sagatavot. Mums ir tās vadlīnijas pēc tam, ja ir kaut kāda vairāk gadījuma, tad mēs tās vadlīnijas pēc tam varam veidot, bet šobrīd.
Jo mēs esam tā kā iepauzējuši.
Es domāju, ka tad mēs varam skatīt droši vien slēgtās daļas kā slēgtās daļas jautājumu.
Jā, un tad mēs uz nākamo padomas sēdī sagatavotu.
Jā, ar šito mums jāskatījāmies.
Jā.
Jā, labi.
Un tad diskusija slēgtajā daļā, lai tad jūs varētu izstāstīt to situāciju, lai mēs varam
viņu
lēmumu. Un tad lēm tālāk par nepieciešamību tur padlīdījām un tādas nepieciešamas. Tā. Jā? Tad otrais tēma kārtības punkts mums ir izskatīts. Mēs pieņemam zināšanai neplpējā viedokli. Un tad ejam pie trešā darba kārtības jautājuma, kas mums ir par Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora kandidāta apstiprināšanas kārtību.
Jā, es apstāstīšu par paskaidrojumu rakstu. Šobrīd notiek atlases procedūra, un lai padomas sēdē, tad, kad būs jāpieņem lēmums par to, kurš tad būs nākamais sekretariāta vadītājs, nebūtu nu, plašas diskusijas, lai mēs būtu sagatavojušies, kā tad pieņemsim lēmumu kārtību, tad izskatīšanai piedāvājam divus jautājumus. Pirmais jautājums ir par to, vai vispār paredzēt fonda padomas locekļu tikšanos ar vērtēšanas komisijas izvirzītiem kandidātiem, lai uzklausītu, nu, piemēram, viņu redzējumu, iepazītos ar viņiem, jo nu, padomai nebūs jau vairs jāvērtē atbilstība, bet droši vien saprast, kāda varētu veidoties, nezinu, turpmāka sadarbība. Un otrs jautājums, ko piedāvājam apskatīt, ir par to, kā tad balstosim neapstiprināšanai, bet uz padomu izvirzīto kandidātu, jā, balsošanas kārtību. Vai padome, piemēram, izvirza vienu un balso tikai par vienu. Šobrīd mēs esam piedāvājuši variantu, kad padome atklātā balsojuma nodot balsis par katru no kandidātiem, ja nu, ir redzams, ka viens ir ieguvis pārsvaru viss kārtībā, tad jautājuma nekādu nav, bet ja rodas kaut kādas, nezinu, diskusijas, drīzāk vienādi līdzīgi balsojumi un neviens neiegūst septiņas balsis, tad virziet uz atkārtotu balsošanu jau tā kā divus kandidātus ar augstāko balstu skaitu un tad attiecīgi pēc tam tikai vienu, un gadījumā, ja netiek pieņemts lēmums ar septiņām balsīm, tad lemt jautājumu par to, kad rezultāts tiek, nevis rezultāts, bet konkursu veicas bez rezultāta. Šobrīd no valsts kancelēs mums ir informācija, kad, ja pareizi atceros, tad intervijas ir nākamajā nedēļā vēl turpinās, bet kad būs gala rezultāti, to valsts kancelē vēl šobrīd nevar pateikt.
Jā, mēs šobrīd arī nezinām, cik kandidāts valsts kancelē mums virzīs apstiprināšanai.
Jo pēc nolikuma var virzīt trīs.
Nu, nevairāk
kā trīs, jā.
Jautājums par to, vai mums ir jāparedz tikšanos ar kandidātiem, es piedāvāju paredzēt šādu tikšanos pirms balsošanas. Agnese?
Jā, 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 es arī tieši gribēju teikt, ka noteikti jāieplāno tās tikšanās un arī būtu svarīgi. Jo es saprotu, ka tur ir šobrīd tajā tā kā kompetenču vērtēšanas stadijā un tad ir intervijas mums, ka mēs varētu tās tikšanās ar vienalga, cik kandidāti tiks virzīti, paspēt pirms nākamās padomas sēdes, lai nākamajā padomas sēdē mēs arī tomēr varētu mēģināt apstiprināt. Tāpēc, ka tad tur ir iespēja tā kā nodot lietas, un jo Zaigai beidzas decembra sākumā, ja cilvēkam vēl ir jānostrādā kādu laiku un tamlīdzīgi, nu, man liekas, ka būtu svarīgi, ka līdzšinējais un jaunais sekretariāta vadītājs satiekas savā starpā. Bet jā, es atbalstu to satikšanos pirms tam.
Lāma?
Jā, es arī atbalstu satikšanos par to otru aspektu. Nu, tas varbūt ir tas tāds tālāk mūsu izaušanas jautājums, bet par to satikšanos noteikti.
Nu, jā, jautājums ir, ko mēs par šodien varam lemt, jo mēs īsti nezinām, kāda būs situācija ar šiem kandidātiem, ko virzīs. Mums ir nolikumā rakstīts, ka ne vairāk kā trīs, bet iespējams, ka būs viens tikai. Jā. Mēs šobrīd nezinām. Mēs arī nezinām, kad precīzi būs šie rezultāti. Tādēļ nu, jautājums, vai mēs varam to visu paspēt līdz nākamajai padomas sēdēji, es nezinu, jo tas nav vairs no mums atkarīgs. Tur ir jautājums, cik ātri valsts kancelei, jo patiesībā sakot, šis jautājums mums būtu, mums bija priekšlikums lēmumam, mums nav priekšlikums lēmumam, ja?
Nu, vadoties no tā, ko jūs izlemsiet, tāds arī būs priekšlikums.
Mēs varam vienoties par to, ka pirms lēmumu pieņemšanas padomē mēs uzklausam tos kandidātus, kurus valsts kancelē mums virzīs apstiprināšanai, neatkarīgi no tā, cik viņi būs viens, divi vai trīs. Bet attiecībā par to, kad mēs varētu pieņemt galu lēmumu, mums ir jāskatās pēc apstākļiem, kad valsts kancelē kad valsts kancelē mums šos konkursa rezultātus atsūtīs, jo man šodien nav ziņa par to, kā viņiem veicās, un mēs nevaram šobrīd arī to ieplānot.
Nu, kā ir atkarīgs tas, vai tiek izvirzīts viens, divi vai trīs? Vai ir kāds konkrēts punktu skaits, kas ir jāsasniegt visiem, ja tā ir komisijas izvērtējums? Manuprāt, var man palīdzēt, bet komisijas izvēle.
Jā.
Jā, tur nav, nu, pieņem, ka trīs labākie.
Nolikumā ir teikts, ne vairāk kā trīs, kas sasnieguši augstāko novērtējumu. Nolikumā, nu, konkursa nolikumā.
Jā, ir tie trīs, kas ir pirmajās trīs vietās, padomē uz izlemšanu. Padomē, tad arī vēlējās saņemt, nu, lai ir trīs, nevis tikai viens, kad runāties vairākiem, jā.
Nu jā, man liekas, ļoti svarīgi būtu neaizmirst tas, ko teica kultūras ministrs kundze par to, ka ir ļoti svarīgi, lai ir šis laiks, kad abi vadītāji var tomēr strādāt kopā. Tāpēc ļoti iespējams, ka ir jāsasaukt uz tajā brīdī, kad ir pēc intervijām zinām, pēc šīm te klātības intervijām mēs zinām, kas ir šie kandidāti, un tad pēc tam mēs varam sasaukt papildus padomus sēdi un balsot.
Jautājums ir tikai, vai tas cilvēks varēs stāties uzreiz amatā, jo mēs,
tāpat, jau, paies mēnesi.
To mēs nevaram ietekmēt, un to mēs īsti nezinām. Jautājums tātad tāds, mums padomus sēdi šobrīd ir plānotas
1. novembris un 6.
decembris. 6. decembris. Nu, ja uz 1. novembri mēs varam visu šo soļus iziet, tad mēs varam lēmt. Ja mēs nevaram iziet visu šo soļus, un kas nav no mums atkarīgi, tad mēs arī nevaram lēmt par to, vai mēs varam apstiprināt, vai mēs varam apstiprināt sekretariātu vadītāju, kas būs izgājis šo konkursa visu to kārtību. Bet jautājums, vai mēs tajā padomas sēdē uzklausam vai rīkojam atsevišķu sanāksmi, tad, kurā mēs uzklausam šos kandidātus, un tad varam diskutēt.
Mēs šeit arī nevaram sēdē, tikties lai vēl starpā, ne?
Jā, tur jāievēro ir konfidencialitātes, domāju, iespējams, ārpus padomas sēdes būtu vieglāk to
norganizēt,
jā.
Turklāt padomas sēdes jau mums, nu, pēc tam ieraksts un arī pārējais.
Nu, es piedāvāju tā, ka mēs varam vienoties, ka mēs uzklausam, tad, kad mums ir atsūtīti rezultāti, un tad arī nolēmjam, kad mēs varam stiprināt kandidātu, jo šobrīd mums ir neskaidrs, kad tas varētu notikt.
Jā, bet mums pastāv tomēr iespēja sasaukt ārkārtas.
Nu, ja visi tiek, jo mums ir 7 balsis vajadzīgas apstiprināšanai.
Tā droši vien var pārbaudīt pirms tam.
Nu, droši vien tajā tikšanās reizē, ka jūs tiekaties ar kandidātiem, un padomē vai ne, ir jāvienojas, ko jūs virzat, kuru kandidātu jūs virzat uz balsojumu.
Ja vienkārši tas notiek decembrī, tad tam cilvēkam ir jāgaida vesels vēl mēnesis. Visiem trim cilvēkiem viņi tā kā ir karājas gaisā un nezina savu statusu.
Kurš viņam tās, tās situācijas jau var būt dažādas.
Jā, tas ir kā, mēs rikējam pazaudēt labus kandidātus.
Nu, vēl par mēnesi viņi jau kad pieteicās.
Nu, varbūt viņiem paralēliet intervijas, jo nezinu, Linda. Nu, atgājā nav tik daudz izcilu cilvēku.
To mēs šobrīd nezinām un nevaram ietekmēt, jo tas, kuros datumos ir padomu sēdes, mums arī kalendārā ir publiski redzams, tā kā šobrīd jau, nu, es domāju, ir. Jā.
Tāpat jau skaidri ir zināms arī tas termiņš, kad līdzinājuma direktoram 9. decembrī beidzas pilnvaras, un tāpat ātrāk pa 10. decembrī nu, nevar sākt pildīt savus pienākumus.
Ja tas vispār ir iespējams, jā, jo mēs nezinām, kurš tas cilvēks varētu būt. Līdz ar to es tad piedāvāju šodien lēmt par to, ka mēs vienojamies, ka uzklausam pirms padomes sēdes, un arī droši vien to balsošanas un apstiprināšanas kārtību.
Nu jā, jo, ja būs viens kandidāts, tad jau būs viss vienkārši, ja būs vairāk, tad
vairāk ir viens, tad
priekšā, kā, nu, kā darīt, ja ir vairāk. Tad paliek tā kā ir sagatavots paskaidrojumu rakstā.
Jā, es domāju, ka paliek. Man šobrīd piedāvājums ir atbalstīt tā, kā ir piedāvāts, un tad skatīties pēc apstākļiem, kad mēs varam organizēt šīs diskusijas un uzklausīšanu, un tad lemt par to, kad mēs lemsim par jaunos oficiālās vadītāji. Jā?
Jā?
Tā mēs.
Mums precizējums, ja tiek izvirzīts viens kandidāts, un ja netiek nobalsots par šo vienu kandidātu, tad saskaņā ar šo, tad konkurs tiek izbeigts bez rezultātu. Tāds, manuprāt, būtu tāds strupceļš vai būtu kāda iespēja aicināt konkursu komisiju izvirzīt mums vismaz divus kandidātus, jo
bet tas negarantē, ka
tas negarantētu, bet būtu lielāka varbūtība, ka ir pozitīvs lēmums, jo katra konkursa organizēšana ir gana sarežģīta.
Nu, šobrīd mums bija garas diskusijas apstiprinot konkursa nolikumu, un konkursa nolikumā ir rakstīts, ka tiek virzīti līdz 3. Nu, šobrīd mēs konkursa komisiju ietekmēt šādā veidā nevaram, nu, iespējams, jo konkursa komisijai jau arī ir pretī algoritms, kā tiek šī vērtēšana veikta, un iespējams, ka tur ir tikai viens cilvēks, kas sasniedz šo augstāko punktu skaitu, kuru tālāk virzīt. Tā kā mēs šobrīd, nu, teiktu, ka nevaram. Un mēs viņus arī īsti droši vien nevaram aicināt, jo viņi ir neatkarīgi.
Jā, nu šobrīd tā ir, kā Karina saka, ja tur klāja kāds neatbilstošs, kas nesasniedz to trīnieka līmeni, tad droši vien, nu, komisijā virzīs divus, jā, nu, vai attiecīgi vienu, vai, nu, tas vēlamākais rezultāts ir 3, bet to mēs šobrīd nevaram ietekmēt komisijā dešanā.
Kolēģi, es gribēju tikai atgādināt, ka es toreiz ierosināju to, ka vismaz 3, tāpēc, lai mums būtu iespēja diskutēt padomē, bet nu, šobrīd jau tās ir vienkārši spekulācijas. Cik komisija virzīs, tik virzīs.
Nu, protams.
Un tur viss kārtībā, es domāju, ir labi paredzēt šobrīd to balsošanas secību, bet pārējais viss ir šobrīd vienkārši spekulācijas, kas, manuprāt, nav nepieciešams šajā brīdī.
Tad pie tā arī paliekam. Un es domāju, tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ka cik mums kandidāti varētu būt uz balsošanu, mēs jau arī šo lēmumu par šo balsošanu varam grozīt.
Jā,
mēs šobrīd tas tāds pirmais pirmais solis. Tad es piedāvāju balsot, ja? Kurš ir par piedāvāto lēmumu?
Ah, jā.
Teši no klātesošiem. Tātad visi ir par, pret, atturās nav. Lēmums mums ir pieņemts par trešo darba kārtības punktu. Ejam pie ceturtā, un ceturtais mums ir par budžeta pārdali starp sabiedrības integrācijas fonda aktivitātēm.
Jā, Gundara.
Labdien, esam apkopojuši šeit informāciju par kādas programmas atlikumiem. Un diasporas nobetnēs mums ir punkts jau paredzams 68,747 eiro. Ir atties no iepriekšējā redzu konkursos redz konkursa realizācijas atlikumus gadu. Šo summu vajadzētu būt priekšlikums pārpildīt uz šī gada konkursu apjomu palielināšanu. Jau. Diasporas NVO projektiem katru gadu paredzams arī pēc rezultātu apstiprināšanas. Pēc pieredzes plānos, ka būs arī kaut kāda atlikuma. Un šos priekšlikums ir nav pēc konkursu apstiprināšanas, jau kad būs zināms, priekšlikums pārdalīt uz arī uz diasporas nometnēm. Jau apstiprināto projektu avans izmaksā.
Un tur tas skaitlis varētu summa būs zināma apmēram?
Tā, ka būs apstiprināt jau visu noslēgumu maksājumi. Tas no pārpēti.
68 tūkstoši, laikam, ir vairāku gadu
periodu
sakrājuši.
Tas jau ir no pagājušā gada, bet arī maksājumi skaitu avans, un tur ir iespēja palielināt arī tam jomu. Tad ir izskatīts, pagaidām ģimeņa atbalsts programmā ir tā, ka tiek pārdalīgi prusītiņi novirzās mums ir ģimenes apliecības informācijas sistēmas ieviešana, rezultātā arī infokampaņa, viņš pavirzās tālāk. Un ekonomija šim gadam tad ir 75 tūkstoši, ko varētu novirzēt arī ģimenes atbalsts programmas NVO atbalstam. Tad ir nākošās, ir NVO līdzfinansējuma programma, tur mums ir atgriezuši projektu īstenotāji, ir atgriezuši summu, 3,967. Bet tas ir kultūras ministrijas, no kultūras ministrijas transferts, kultūras ministrijas prioritārā pasākuma, tur ir diezgan ierobežotas iespējas pārdalīt mums uz citu pasākumu.
To mēs atvietam atpakaļ, jā,
kultūras ministri. Jā, kultūras ministri.
Jā, atvietam. Jā, labi.
Nav problēma. Tad pēdējais ir gada pirmajā pusē tik pieņems lēmums bez rezultātu izbeigt konkursu atbalstu digitālajiem rīkam, demogrāfijas un sabiedrības iesaistes nodrošināšanai. Ir tas 150 tūkstoši atlikums. Šis finansējums tik mums piešķirts kā prioritārais pasākums tiem sociālajiem atlikumiem. Un lai tiktu pārdalīt kādam citam mērķim, nepieciešams arī ministra kabineta lēmums par šo. Priekšlikums.
Priekšlikums ir pārdalīt šo finansējumu NVO fondam, kura rezultātu mēs apstiprināsim šogad decembrī.
Jā. Jālēm tā kā mikro
vai... Jā, varētu droši nebūt mikro projekti, tos mēs ātrāk varam organizēt to izvērtēšanu. Makro projektiem ir sarežģītāk tā izvērtēšanas kārtība.
Es domāju, tas neatkarīgi no tā, kurai programmai.
Labi.
Jā, tad par to mēs esam vienojušies. Jūs precizēsiet to lēmumu.
Jā.
Man bija jautājums par to ģimeņa atbalsta programmu. Mēs pārdalam ģimeņu programmas projektu konkursu tur pietrūka kaut kas vai?
Tur ir tā, ka šis konkurs jāturmsies novembrī uz apstiprināšanu. Tur ir iesniegti 24 projektu pieteikumi. Un nu šobrīd mums ir 225 tūkstoši šim projektam. Pēc tās summas mēs varam apstiprināt 8 projektu pieteikumus. Bet vispār kvalitatīvi ir 18. Un ja mēs pieliekam klāt tos 75 tūkstošus, tad mēs varam apstiprināt 11 projektu pieteikumus. Un vēl aiz svītras paliek nudēļ nepietiekama finansējuma, tad 7 projektu pieteikumi. Nu jā, kam pietrūkst finansējums. Jo tur arī ir 3 uz vienu vietu. Šajā konkursā atbalsta ģimeņu interešu pārstāvošu NVO pamatdarbības nodrošināšanā. Tas ir tas konkurss, kurš ir tā kā NVO fonds tikai ģimeņu jomā. Tas ir šogad
jāuzdod.
Man bija 2 jautājumi faktiski. Viens bija, es kaut ko nesapratu par to komunikācijas kampaņu, par to, nu, tur, kur tas ir atlikums, tad tā kampaņa vispār notiks, bet būs kaut kad vēlāk. Tas bija viens jautājums.
Es varu paskaidrot, jā. Par to komunikācijas kampaņu, tas ir saistīts ar to, ka ģimenes programmas budžetā bija paredzēta komunikācijas kampaņa šajā gadā saistībā ar pārēju uz jauno digitālo sistēmu, kurā var pieteikt ģimenes kartes un efektivizēt procesus, bet šobrīd ir nedaudz aizkavējusies sistēmas ieviešana. Ja mums ir nepieciešams vēl veikt akceptu testēšanas ar PMLP sistēmu, lai varētu to palaist produkcijas vidē. Tāpēc nu, šogad tā info kampaņa droši vien, kad varbūt nepaspēsim, tāpēc tā nauda arī ekonomēsies. Ja mums ir līgums ar PR pakalpojumu sniedzējams, 3 gadu līgums, un vienkārši viņam tiks maksāts no nākamā gada līgums.
Šo sapratu, un par 4. Punktu arī par NVL līdzfinansējumu programmu, es vienkārši būtu pārsteigt, ja tur nebūtu no viens rindā palicis, kurš būtu šo naudu gribējis. Tad NVL vidē ļoti populāra programma, bet jebēc nevar pārspēt no viens.
Tur mums bija viens projekts, bija nepilnā apmērā apstiprināts, bet tur tas projekta īstenošanas termiņš ir līdz šā gada beigām attiecināmības periods.
Bet vēl jau tikai 4. Oktobrs.
Viņi jau ir veikuši izmaiņas projektu un samazinājuši.
Nu, viņi ir piekrituši īstenot to projektu par tādu summu, kas viņam bija pieejama. Tagad veikt pārplānošanas
darbus. Nē, 4. Rindā nebija palicis.
Šobrīd, nē?
Nē. Jo tik apstiprināti visi, vienkārši tas beidzamais bija nepilnā apmērā.
Tur bija. Varbūt, ka šo summu mēs arī varam tam NVL fondam pievienot. 4000.
Nē, nē. Jautājums, vai mēs...
Ja tur ir tik liels, tas...
Apucēcis pārdeļot,
jā. Tas ir kultūras ministrijas sniegtais finansējums.
No kultūras ministrijas skatu punktā šis ir, nu, protams, būtu izcili, ja varētu tās, kuram bija nepiešķirts pilnā apmērā finansējums, ja viņiem tas būtu noderīgi. Es saprotu, ka ir veikuši pārplānojumu, bet nu, es domāju, ka līdzfinansējums Eiropas projektos nekad nav tā, ka trūkst, ka paliek šausmīgi pāri, izņemot šajā vienā projektā, kurš atgriež naudu. Bet ja mēs varam arī pārlikt uz NVO fondu, es domāju, ka tas ir labs risinājums. Īpaši tādēļ, ka tur ir tik liels tas pieprasījums šajā.
Bet tas arī būtu šogad jāiztērē, ja tas ir prioritārais pasākums. Nu, tad mēs varam vienoties tā,
ka... Nē. Līdzfinansējuma programma nav prioritārais pasākums, man liekas. Tas ir mūsu bāzes ailīte.
Tā nav problēma. Tad vienojamies tā, ja ir NVO, kam ir samazināts finansējums, ja viņi šo papildus finansējumu var pārplānot to projektu, tad mēs droši vien šo mēs arī tad elektroniskā saskaņošanā varētu palaist, tad pārplānojam tam,
jā.
Kam bija piešķirts nepilnā apmērā, tā ir NVO, un ja nē, tad pievienojam pie NVO fonda.
Labi.
Tur būs, bet mēs tad tā jau procedūra apropriācijas pārdalums ir. Budžeta komisija arī ir pieredus pie šiem dokumentiem, es tāpēc tur nebūtu problēma.
mēs jau zinām, cik nepietika pēdējiem. Tas ir tā kā vēl liels.
Nu, viņiem nav pa lielu, jo viņi saņēma tikai finansējumu 1000 eiro apmērā. Tas projekts bija iesniegts nu, vairāk, man liekas, vismaz par 5000 bija vai 10.
Ka šī summa nosardās,
jā.
Bet paliek tā, ka viņš ir
pēkšņi. Man liekas, bija par 9 vai 10000.
Jā, tad vienojamies, tad sekretariātiem tikai jānoskaidroja šī papildus informācija, un tad mēs varam atkarībā no tā tad lemt. Tad mums ir jālēm par katru atsevišķu, vai mēs varam par visu?
Jā, ir par visu. Par visu, tad jau var...
Tad es domāju, mēs par to priekšlikumu lēmumam varam vienoties par visiem 5 punktiem nobalsot. Ja ir kādam vēl kas piebilstams?
Attiecīgi ar izrunātajiem precizējumiem, mēs, protams, protokolā precizējumiem.
Jā.
Par balsot kopā, jā.
Tad balsojam par visiem, un attiecībā par nākamo gadu mēs jau runājām, ka mēs par tām ģimeņa atbalsta programām tad atsevišķi izdiskutēsim, ko tad mēs darām nākamajā gadā, bet šogad, protams, viss process ir iesākts un aizgājis tā kā ir, un tad nākamajā gadā ir cits lēmums. Labi, tad vienojamies par to, ka mēs balsojam par šo lēmumu, kas mums ir piedāvāts ar tiem grozījumiem, par ko mēs izrunājām, tad attiecībā uz NVL līdzfinansējumu un par digitālo rīku. Ja? Kurš par? Visi par, pret, atkurās nav, tad lēmums par šo mums ir pieņemts. Un tad mums paliek piektais darba kārtības punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm vērtēšanas komisijas personāla sastāvā apstiprināšana.
Lūdzu. Jā, ja varētu uzsākt vērtēt projektu pieteikumus, ja apstiprina komisijas personāla sastāvs. Mums pēc nolikuma ir 5 pārstāvi komisijā, bet nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome nav deleģējusi nevienu NVO pārstāvi. Tas iemesls ir tas, ka nu, ir mums vēl samatpersonas status vērtēšanas komisijām, tāpēc neviens NVO pārstāvis nav pieteicies. Tad, jā, mums tad ierosinājums apstiprināt komisiju nepilnā 4 cilvēku sastāvā, kas nodrošina kvorumu un komisija ir lemtiesīga. Tā, tad sastāvā ir izglītības ministrijas pārstāvis, kultūras ministrijas pārstāvis, ārlietu ministrijas pārstāvis un diasporas konsultatīvās padomes deleģēts pārstāvis.
Kolēģi, ir kādi priekšlikumi? Jā.
Man nav priekšlikumi par šo konkrēto, bet es tomēr esmu, nu, man ir prieks, ka no diasporas konsultatīvās padomes tomēr ir NVO pārstāvis. Bet tomēr man liekas, ka tas nav optimāli, ka mēs nevaram, šī nav pirmā reize jau pat šajā neilgajā laikā, ko es esmu sīt padomāju, ka es redzu, ka memoranda padomē neveicis ar deleģēto pārstāvu izvirsīšanu. Un es saprotu, ka tas arguments ir šī te amatpersonas status, un iespējams, ka mums tomēr kaut kā jādomā, un es nezinu, kas ir tie par izcinājumiem, jo 14000 aktīvu NVO un viens negrib būt vērtēšanā, tas tomēr nav tas, ko mēs gribam. Nu, mēs gribam, lai tur būtu kāds NVO pārstāvis. Un es saprotu, ka mēs to šodien nevaram atrisināt, un par to mēs jau esam daudz runājuši, bet iespējams, ka mums tomēr ir jāatgriežās pie šīs diskusijas, jo, protams, mēs varam iet virzienā turpināt pārliecināt NVO, ka vismaz mēs četras esam uzrakstījuši samatpersonas deklarāciju un viss ir bijis kārtībā. Varbūt, ka mēs kaut kā varam mēģināt arī vēl kādu pārliecināt, bet es saprotu, ka tā galvenā problēma ir nevis tā amatpersonas deklarācija pēc būtības, bet tā, ka viņi faktiski ir nepieciešams uz ļoti neilgu laiku, un cilvēkam tas apgrūtinājums ir faktiski nu, uz liestās varbūt 20-30 stundām, kas viņam tas darbs ir jāizdara, salīdzinot ar mums, kas dara to, vai plānot to darīt ilgtermiņā. Un es vienkārši rosinātu, ka mēs tomēr vēlreiz mēģinām padomāt, kas varētu būt tie rīki, un man nav šobrīd kristāla bumba, lai pateiktu, kas varētu darboties. Bet tomēr mēģinām padomāt, jo mēs redzam, ka tā situācija nemainās un visdrīzāk, ka viņa nemainīsies, ja kaut kas nemainīsies. Vai nu tad mums ir jādomā, kā apiet tomu personas deklarācijas formu, bet mēs nevaram viņu izdomāt tādā, nu, šeit pie galda sēžot, jo tas ir, nu, tas ir viens no nosacījumiem. vai arī mums ir jāstrādā aktīvāk ar spiņam Latvijas pilsonisko alianci ar citām memoranda padomu organizācijām un NVO sektoru kopumā kaut kā jāmēģina vēl skaidrot. Es zinu, kur tas jau ir darīts, kas teika kolēģi to ir darījuši, bet droši vien, ka mums ir jāmēģina vēl kaut kā risināt šo. Jo šis vienkārši neiet pozitīvā virzienā, diemžēl.
Es saprotu.
Es biju arī pavaicāt par atalgojumu, paredzēts vai tas ir pārpējot
rīkšā tīgaņu darbs. NVO pārstājiem ir paredzēts atalgojums, institūciju pārstājiem, kas ir valsts pārvaldes.
Jā, tas
ir NVO, jā.
Bet vai tas atalgojums arī nav tāds pats kā mums?
Šajā gadījumā atalgojums nav tas arguments. Tas arguments ir tas, ka vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par valsts finansējumu izlietojumu. Tas ir tad pat, ja viņi neko neseņēma, arī tad būtu jāsniedz tāda personas deklarācija. Šajā gadījumā tas atalgojums nav.
Bet tur arī nav kāds
nav izšķirošs.
Burkāns.
Atcīm redzot, tas burkāns neatsver to.
Esmu bijusi vērtēšanas komisijā kādā no iepriekšējiem konkursiem. Man šķita, ka man tas atalgojums nebija noteicošais, lai pieteiktos konkursu vērtēšanas komisijā, taču lai arī tas tika piešķirts, tas bija ļoti adekvāts. Adekvāts darbam, darbs pie vērtējuma izstrādes nu, neaizņem dienā un naktī. Tas tiešām ir koncentrēšanās jautājums, un tas ir optimāli darāms tāds misijas darbs. Tas ir normāli labi novērtēts, ņemot vērā to laiku ieguldījumu.
Labi, paldies.
Nu, iespējams, ka tas ir varbūt vairāk tāds aizspriedums par to, ka negribas sniegt amatpersonas deklarāciju, bet jāatzīst, ka amatpersonas deklarācija arī šobrīd RDS-ā ļoti viegli un vienkārši aizpildām, un faktiski lielākā daļa no datiem ielasās paši. Ja ir finanšu instrumenti un šādas sarežģītas lietas, tās ir jāuzrāda pašiem un teiksim, uzkrājumi, bet pārējais viss, pat automašīnas tur ielasās pašs, neskatoties pat uz visiem ģimenes locekļiem. Tā kā, nu, šeit varbūt ir jāaicina.
Tas ir mūsu jautājums, NVO sektora jautājums.
Jāaicina, varbūt mēs bija nebaidīties.
Tieši mēs esam tikai pārstāvi, kam vajadzētu līdzību. Man tas bija pārsteigums.
Bet es saprotu, tas ir. Bet savukārt mēs tie, kas gadiem sniedzām personu deklarācijas, un to īsti vairs neuztver, ne par apgrūtinājumu, ne par problēmu. Tiešām šobrīd viss ir pietiekoši vienkārši. Jo tāpat, piemēram, gada deklarācijas, lai dabūtu attaisnotos izdevumus, lielākā daļa cilvēku sniedz.
Tāpat ir sarežģītāk.
Jā.
Ja bet viņi nav publiski.
Tas gan, jā, tas gan. Bet no otras puses. Šobrīd ir apmēram 60 tūkstoši cilvēki, kas sniedz amatpersonu deklarācijas. Nu, ja kādam ir īpaši interesi, protams, to var skatīties. Bet
tas jau arī būtu jāiestājas par caurskatāmību savā darbībā līdz ar to. Nu, jā.
Nu, varbūt mēs jāiestājās. Es piekrītu Zacei, tas, protams, vairāk ir mūsu pusē. Un es domāju, ka mums vienkārši ir pie šīs diskusijas arī, nu, vienkārši mums ir jādomā, es vienkārši gribēju aktualizēt, es saprotu, ka mēs šodien nevaram neko izlemt, bet es domāju, ka mūsu pusē noteikti mums tas vienkārši ir jāpārunā ar tiem cilvēkiem, kas ir ar memorandu.
Varbūt, ka mēs varam ar memorandu padomi uzrīkot vienu atsevišķu tikšanos ar padomu, un tad šos jautājumus izrunāt. Nekā padomas sēd, bet vienkārši
tikšanos,
un sarunu un saprast, kas ir tie argumenti no viņa puses. Varbūt mēs varam tādu darīt.
Jā, šajā gadījumā bija jau pagarināts termiņš.
Nāc informācija no valsts kancelēs, kas ir sekretariāts memorandu padomē, un nu, viņa teica, ka viņa neredz iespēju pagarināt, jo nu, bija sarunas iekšēji savā starpā, kad neviens nepieteiksies. Diemžēl. Tie, kas iepriekš citus gadus bija vērtējuši, nu, tieši šo projektu konkursu, tad viņi bija teikuši, ka ļemot personu statusu nepieteiksies, un tad, nu, kad nav īsti nesredzes nozīme pagarināt to pieteikšanās termi.
Varbūt tas tomēr nav īsti pareizi, jo varbūt tieši, ja ir pagarināts termiņš, tad tas ir ļoti skaidrs signāls, ka, ka nu gan, kad ir jārīkojas, tad tieši tam varētu būt bijis rezultāts.
Nu, tāds ir tikšanās. Tad mēs varam vienoties par to, ka vienosimies par laiku vēl līdz gada beigām, tad uzrīkosim tikšanos, tad izrunāsim, kas ir tie, nu, kas ir tas lūgums no mūsu puses un kā mēs to redzam un, tad, un kas savukārt ir problēmas. Varbūt tur ir kaut kāds pavisam vienkārši jautājums, ko mēs savstarpēji izrunājoties varam atrisināt. Ja? Bet tad es piedāvāju balsot par piekto apstiprināto komisiju ar visiem aizvietotājiem un arī fondu pārstāvu, kurš vada vērtēšanas komisijas darba, bet nepiedalās balsošanā. Jā, kurš par šo lēmumu?
Agnes Lāci jau nobalstājas. Jā, jā.
Tas... saprot, aizdāju. Jā. Tad visi 10 par, pret atturās nav. Līdz ar to mums šodien arī darba kārtība ir izskatīta. Paldies, kolēģi, par darbu.
Es tad gribēju pie jautājumu dažādi noinformēt par trīs lietām. Viena lieta, SPEMIF konkurss, kas nāk finansējums no iekšlietu ministrijas nevalstisko organizāciju pasākumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Mēs esam vērtējot noslēgumu pārskatus, konstatējuši arī atlikumus, kad vismaz 140 tūkstoši ir atlikumā, ko varētu organizēt nākamo konkursu, jo tur ir līdz nākamā gada 30. oktobrim tas attiecināmības periods, un tad varētu mēs uz decembra sēdi virzīt, jo tur vismaz nu, kādus 3-4 projektu pieteikumus varētu apstiprināt.
Bet varbūt mēs varam vienoties, ka mērķa grupa būtu bērni, šeit, ka tas vairāk viņiem tagad skola, un šobrīd skola ir latviešu valodā viņiem varbūt, ka...
Ja tas ir tas konkurss par atbalstu sniegšanu no NVO, kas nodarbojas ar atbalstu Ukraiņiem. Jā, Linda, varbūt jūs...
Es vienīgi kontekstā ar to, ka mums nav šobrīd skaidrs par to, kas notiks ar kultūra orientāciju nākamgad. Un vai nākamgad kultūra orientācija turpinās dalīt, tā kā šogad bija divās daļās vai vienā daļā visu plūsmu, prasties bērniem un jauniešiem, es piekrītu, ka tie bērni jaunieši noteikti būtu prioritizējami nākamā gada pirmajā pusgadā, jo skaidrs, ka nu, šī te obligātuma Ukraiņu bērniem iet uz skolu nebūs un būtu ļoti slikti pārtraukt šo te, to, kas ir tagad ļoti labi uzsākts otrajā kārtā. Nu, četri projekti varētu nerisināt visu globālo problēmu, bet noteikti piekrīt būtu labāk nekā nekas. Bet es nezinu vienkārši, kas ir plānots uz kultūra orientācijām.
Tur tiešām izmaiņām nevajadzētu būt. Tas kopējais apjoms ir samazināts no 70 miljoniem uz 65, bet es nedomāju, ka tam būtiski vajadzētu
iet. Atcerēts, ka memoranda padomē, Latvijas kultūras ministrija ziņoja, ka nākamā gada kultūra orientācija paredzēta ir 2,8 miljoni sadalīt projektu konkursā. Un,
nu, tas arī ir pietiekoši.
Bet mēs varam, protams, šeit arī koncentrēt uz bērnu jauniešu.
Es nezinu, tas ir jums, protams, izlēmšanas
jautājums. Jā, tur ir gan jānosat, gan pieaugšana, jāskatās arī, tā,
jā.
Kā mums būs pabeigsies tas izvērtējums par izmantojumu.
Jā.
Tur arī ministri idejas, kā uzlabot izpārturistu to
organizāciju. Un vēl šajā kontekstā viens teikums, tikko Rīgas doma ir izsludinājusi arī šim te atlikumam no Rīgas domas, no tieši tā paša resursa arī ir tā kā Rīga, varētu būt jau nostarta no šīta Rīgas domas projekta.
Vispār. Mums būtu jākoncentrējas uz reģionu.
Pausoties,
ja tu vēl no pirmā jāmāk.
Un redzēt to, ka tā frustrācija un tas izkritums ir tajā visā, kur ir tie, kas vispār no tajā sistēmā, tie bērni. Jā. Tie ir tā bija absolūta problemātika.
Mm-hmm.
Tas ir tas, ko mēs tā kā... Mums ir dažas sagrāt izgatavības ministrija, bet viņi īsti piedāvā no atsiltīšu. Bet tas arī ir kaut kas tāds personi, kā tos, kur mēs vēlamot tajā sistēmā. Kam tas jādara? Nu, principā, tas ir pašvaldības, viņiem ir jāredzīt.
Nu, kolēģi, es domāju, mums nav konceptuāli nevienam pret to, ka mēs šo konkursu vēl līdz gada beigām sludinam.
Jā, mēs gatavojam, tad saskaņojam tos nosacījumus.
Jā, un tad vienkārši izlēmjam, kas ir labākā mērķa grupa, jo... Nu, No otras pusim 40 tūkstoši arī nav tā, lai mēs visus varētu
pasakt.
Tur varbūt koncentrēties uz kaut ko. Ja? Bet varbūt, ka Linda arī var pakonsultēt vairāk, ka šo darbu, kas tad kas būtu
sazināties.
Jā? Jā. Tad vienojamies tā.
Jā, jā, paldies. Man vēl viens informācija, ka uz novembra sēdi mēs gribētu laist nolikumu par sociālajām inovācijām, kas ir sagatavots, bet tur šobrīd ir arī tādas konceptuālas diskusijas vēl ar labklājības ministrijas uzraudzības grupu. Iespējams, ka nākamajā sēdē mums padomē vajadzēs izlemt pāris konceptuālas jautājumas saistībā ar sociālo inovāciju nolikumu un iespējams
uzreiz. Pirmā reize arī... uzstāciet, ja?
Jā. Tas ir
pirmoreiz.
Nu, Alde, varbūt tu vari pastāstīt to problēmu šito.
Jā, labdien, padoms locekļa Alde Sebri. Jā, tātad saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem mums pirms nolikuma apstiprināšanas fonda padomē jāveic saskaņošana labklājības ministrijas uzraudzības grupā. Dokumentus mēs esam iesnieguši, esam saņēmuši komentārus ieteikumus, šobrīd iet otrais posms. Iespējams, ka viss atrisināsies, tur nav ļoti lielu konceptuālu pretrunu, un mēs tiešām vēlamies uz fonda padomu virzīt 1. Novembrī, lai jau šogad varētu izsludināt pirmo konkursu. Bet, ja būs kaut kādas lietas, kurām nevarēsim vienoties, tāpēc mēs arī informējam padomi, ka varētu būt jautājumi, kas ir diskutēti. Padomi šo zina, ka mēs konkursā īstenojamies pagājušajā gadā, par to jau stāstījām, bija daudz gan daudzas diskusijas, tā kā, nu jā, tur rīkši, ka viss ies veiksmīgi un 1. Novembrī mēs varētu jau jums stāstīt par jauno lielo programmu Eiropas Savienības fondu ietveros. Paldies!
Šeit tad man ir priekšlikums pirms padomas sēdes, ka mēs varētu tikties un uzrunāt.
Jā, jā, jā. Mazs priekšstats par to, kas tas viss.
Jā, jo tas arī nu, jauns projekts, kas vēl, kas
atkal. Jo mēs tieši esam bijuši iesaistītāji konkursu nolikumā, mums tā diskusija jau bijusi ir pirms tam par šo.
Jā.
Šī ir jauna lieta fonda projekts. Un,
labi.
Un jau mums toreiz bija. Viedokļa atšķirības ir labsāks ministrija.
Jā, tieši jā, tagad atkal tas turpinās. No pēdējā lieta, kad mēs informējam un ielūdzam visus padomus locekļus 14. Novembrī notiks dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas konference par dažādības vadības praksēm, starpbaudžu sadarbību, atspējīgu, drošu un iekļaujošu darba vidi. Un vienlaikus tiks sabalvot arī darba devēji novērtējumā dažādībā ar spēks, ko fonds organizē jau 7. Gadu. Un nākamnedēļ, Alde, saprotu, tiks nosūtīt arī uzveicinājumu padomus locekļiem, vai ne?
Jā, tuvāko nedēļu laikā būs tāda aicinājums, tad rezervēt datumu, un tad arī mēs izsūtīsim uzveicinājumus gan ar darba kārtību, gan ar runātājiem, tā kā laipni aicināt padomus locekļi mūsu šajā konferencē.
Jā, tad startoties, ka
konferences.
Jā, bet droši vien tad atsūtīsiet arī ēpistā
vietu
laiku, kur tas ir.
14. Novembris un Rīgas birža, ja es tagad nejaucu.
Jā, jā šobrīd tā plānots, jā.
Jā, nu tas tā informācija.
Labi,
paldies.
Paldies.
Jā. Paldies.
Jā, paldies, līdz nākamajai reizei.